надо отметить в первую очередь то, что власти Таджикистана исключительно хорошо работают. На хусти
имо боят ки хукумати Таджикистан бо созмони амнияти ҳамкори дар Аврупо ва ба хусус 5 дафтари он ҳамкори муассириро ба роҳ монда аст. Созмони амнияти ҳамкори дар Аврупо дар Таджикистан дуввумин дафтари бузургеро дорад. Фаъолияти гусурдаи он дар бахшҳои марбут ба таҳкими марз, поксозии он аз минаҳо, мусоидат дар мубориза бо қочоқи маводи мухаддир ва ҳамчунин ислоҳоти соҳаи полис ҷараён дорад. Ба ин далел албатта масоиле ҳаст ки бояд мо бо ҳукумати Тоҷикистон баҳс кунем. Аммо ҳеҷ гоҳ ҳама чиз, ҳатто дар ҳар кишвари дигари ҷаҳон ҳам ба таври хеле хуб нахоҳад буд. Ин буд ки ман бо ҳамтоёни тоҷики худ ошкоро дар бораи тавсияи демократия, озодии баён суҳбат кардем. Зеро фаъолияти озоди расонаҳо аз самтҳои авлавиятноки фаъолияти созмони амнияти ҳамкорӣ дар Аврупо аст. Ҳатто мисолҳои мушаххасе низ дар мавриди вуҷуд доштани маҳдудият дар ин заминаро ёдовар шудам ва хостори таваҷҷуҳи мақомот ба масоил ва раванд шудам.
И просил обратить внимание на эти тенденции.
پس واقعا وضعیت رسانه‌ها به خصوص آزادی بیان مایه نگرانی سازمان امنیت و همکاری اروپا است.
بلکه نه فقط در تاجیکستان، نو به всём регионе ОБСЕ.
نه تنها در تاجیکستان، بلکه در هر نقاط دیگر نیز این مسئله را سازمان امنیت و همکاری در اروپا پیگیری خواهد کرد. به این دلیل در این و دیگر مسائل مهم جامعه برتری داده خواهد شد. زیرا رشد و گسترش دموکراسی و آزادی بیان این تحول مهم است. اگر واقعا خواهان آزادی مطبوعات باشیم، پس باید برای آن تلاش کنیم، آن را پیگیری کنیم تا در واقع آزاد
и присматривать.
Омили асли рушд ва густариши демократия фаъолияти озоди аҳзоби сиёсӣ аст. Шумо фаъолияти аҳзобро дар Тоҷикистон чӣ гуна баҳо медиҳед?
Партия, с которыми я встретился, есть и в оппозиции.
Мулоқоте ки бо аҳзоб доштам ҳам бо аҳзоби мухолиф буд ва ҳам бо аҳзобе ки дар парламон ҳастанд ва ҳатто берун аз парламон. Воқеан низоми Тоҷикистон ҳизбӣ аст ва ман чун фарде ки ҳизбӣ ҳастам дарк мекунам ки сохтани низоми бисёр ҳизбӣ кори осоне нест. Мо дар Литва барои ҳимояти аҳзоб پول جدا میکنیم، زیرا باید احزاب از طرف دولت حمایت مالی شوند، نه اینکه از جانب اولیگارخ‌ها و یا گروه‌های دیگر. در این کار ما کفالت مستقلیت احزاب را می‌بینیم. البته در اینجا تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه برای فعالیت احزاب باید کار زیاد صورت بگیرد. از سوی دیگر حکومت فعلی تاجیکستان نیز باید درک کند که حزب قوی این به معنی دولت قوی است.
از другой стороны, и нынешнее руководство, наверное, должно понять, что сильная партия означает сильное государство.
جناب وزیر بحث آب و انرژی در منطقه آسیای مرکزی از موضوعات داغ محسوب می شود و باعث اختلافات میان و حتی باعث اختلافات میان کشورهای بالا آب و پایان آب شده است. آیا در نهایت سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رفع این مشکل اقدام را خواهد کرد یا خیر؟
самое лучшее уникальное скажу
муҳимтарин роҳи ин масала баҳс ва муколама миёни кишварҳои ҳамсоя аст. Ман ба дигар ҷумҳурии Осияи марказӣ низ сафар хоҳам кард ва барои он кишварҳо низ платформаи созмони амнияти ва ҳамкорӣ дар Аврупо ки меҳвари он муколама аст пешниҳод хоҳам кард. قطعی همکاری خیلی آسان است اما آغاز آن مشکل می باشد.
دیالوگ закрыться очень легко, открыться очень трудно.